Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Hezký den, vítáme vás u dalšího příklepu na Sport.cz. Dnešním hostem je bývalý golman ze 121 starty v NHL, samozřejmě olympijský šampion, bronzový studýna, mistr světa a tak dále. Milan Hnilička, Milane, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je tady s námi také šéfredaktor Sport.cz Martin Kézer. Martine, taky ahoj.
Ahoj, dobrý den všem.
Jsme v dobré době. 20, bronzová, ženský tým, nebo dámský tým, dívčí, juniorský, dívčí tým. Hrál finále světového šampionátu, jsou tady další zajímavé úspěchy, takže je to tady dobré?
Tak je potřeba k tomu přistupovat s pokorou. Řekl bych, že v poslední době máme velmi dobré výsledky na turnajích a v těch přátelských zápasích, které zatím v této sezóně za sebou máme, takže určitě to je dobré, ale samozřejmě my se na to díváme v rámci velkého obrázku a rozvoje, takže opravdu chce to pokračovat s pokorou a na druhou stranu si užívat těch dílčích úspěchů.
Takže se máme těšit na další?
No já pevně doufám, že ano, ten největší vrchol nás teprve čeká sezony, takže když ten trend bude furt stejný, tak já se určitě zlobit nebudu.
Vy pracujete jako manažer hokejových nároďáků, když se zkrátím. Jak vypadá váš den, co děláte?
Tak v podstatě ta moje práce skýtá především to, že organizuji mezinárodní styky, řekněme, a turnaje, které mají všechny národní týmy, včetně žen. V tom výběru je manažer, s kterým spolupracuji. Úkoluji je. Tento systém máme nastavený už od začátku roku. Co se týká žen, tam to vede jako manažerka Terka Sadělová, která se tomu už dlouhodobě věnuje, takže tam víceméně dávám jenom jakousi podporu a zase mezinárodní program. Takže to je taková moje hlavní náplň. Zároveň exekutivně jsem u našeho Ačka, dospělého u nároďáku, takže tam ty věci si řeším napřímo, ať už je to, co se týká programu toho týmu, uvolňování hráčů, zase komunikace s ostatními federacemi, domlouvání jednotlivých přátelských zápasů a tak dále, takže tam to dělám jakoby přímo exekutivně, takže nenudím se.
Takový supervisor manažerů.
Dá se to tak asi pojmenovat.
Martine, ta doba, už jsme to tady probírali jak s Milanem Antošem, tak Patrikem Augustou. Stejná otázka, je to tak dobré, anebo ještě úplně ne, že to je začátek, závan dobrých časů?
Jo, to je asi to nejlepší. Měl by to být závan dobrých časů nebo lepších časů. Já už jsem tady říkal minule, přestali jsme couvat, to je klíčová věc a teď to myslím v obou těch směrech, jako výsledkově i herně. Přestali couvat a je tady jedna důležitá věc, reprezentace globálně, a teď to neříkám, protože tady sedí manažer všech reprezentací, ale reprezentace globálně začínají vypadat stejně v tom smyslu, že mají stejnou myšlenku, mají stejné, kdyby tam
zmiňovali, dresy.
Hloupě, dresy, tak no to zahrnají. Háčko hraje v jiných, háčko hraje v těch už jakoby předělaných nebo k návratu ke státním znaku, zatímco všechny, a tam se asi nemýlím, všechny mládežnické reprezentace hrajou nebo dohrávají ještě s těma dresama identity českého hokeje, ale mají stejnou myšlenku. A to je strašně důležitý, stejný projev. A ještě jedna věc tam spojuje. Když se podíváš na ty realizační týmy, tak jsou to lidi ze stejným názorem na hokej, se stejnou představou, vlastně velmi generačně blízký. My ty jména tady budeme vyjmenovávat, takže se k ním ještě dostaneme. Ale najednou mám pocit, a to je to asi to nejdůležitější, že český hokej, aspoň v oblasti reprezentací, ne jinde, taky se dneska k tomu dostaneme, že ne úplně ve všech sekcích a odděleních, ale táhne za jeden pravaz. U národních týmů to platí. U celého českého hokeje jsem s tím opatrnější. Tady budeme mít dneska několik důkazů, že ne úplně tak. Ale u těch reprezentací to nabralo správný směr a to, že to nese výsledkový ovoce, fajn, byť ďáblův advokát ve mně říká, počkej do května, protože upřímně řečeno podle toho květnového výsledku mistrovství světa se na to bude hledět globálně, celkově. Byť medaily 20 už nikdo nevezme, historický úspěch dívčích 18 let taky ne a doufejme, že třeba i 18 se na šampionátu v dubnu ve Finsku k tomu nějak přidá. Ale obraz té sezony určí mistrovství světa v Praze a Ostravě, to určitě.
A kdo byl ten, kdo nastavil tenhle trend? Kdo s ním přišel? Nebo to nějak
tak
vzniklo?
Ten trend, já musím říct, že to je velmi trefně pojmenováno. Ten trend samozřejmě nastavuje šéf trenér. Personálně trenéry si vybíral prezident, který vždycky prezident chce, a má to i v gesci, vybírat personálně ty trenéry, s kterými dobře komunikuje. A potom taková ta mravenčí práce, která se tam, nechci říct změnila, ale posunula dál v rámci těch, ty trenéři dneska mají k dispozici analytické systémy, které má jakýkoliv profesionální klub na světě. Je to díky samozřejmě i trošku zlepšené ekonomice, tudíž ta spolupráce lidská je asi ten největší faktor, který dneska tam taky hraje velkou roli, protože aspoň jak to vnímám já, opravdu všichni hrají podobně. To vím, že se ta snaha byla i už v minulosti, ale možná to nebylo až tolik zřetelné, jako je to dneska. Osoba Radima Rulíka a toho jeho realizačního týmu, kde jsou ty bývalí hráči opravdu, ať už je to Židla nebo Pleky, jo, to jsou hráči, kteří přinesou do toho týmu klid. Seděli v těch úspěšných kabinách. Mně to je strašně komfortní, protože jsem tam seděl s nima. Najednou člověk jako se cítí v té klidné atmosféře, která nezmatkuje, přestože kolikrát ten zápas nejde vaší cestou. Samozřejmě tím ovlivníte i ty hráče. To ten realizační tým má tu schopnost a zároveň ovlivňuje i ty trenéry těch ostatních juniorských národních týmů. Tudíž každou středu, tak jak máme porady na svazu, jednak sportovní oddělení, ale především ten reprezentační úsek těch trenérů, tak oni pořád jedou spolu ty stejný systémy, baví se o sestavách, dělají určité oponentury i k těm sestavám, což je nové, třeba nově zavedeno. Ještě to není úplně ideálně v běhu, jak bych si to představoval, ale už to diskutují. Je to obrovská spolupráce, která zatím teda musím říct, je znát výsledky, samozřejmě těžko můžeme říct, jak výsledky dopadnou, ale ta systémová práce, ta už je znát hned teď v tom herním projevu, tak jak jste říkal, necouváme, ale hrajeme velmi aktivně, ale hrajou tak všechny národní týmy a ty hráči tomu věří, ty trenéři tomu věří, takže ta atmosféra je jakoby velmi, velmi zdravá a tím, jak se nemyslí až tolik na ten výsledek, ale na tu cestu, tak to samozřejmě má šanci na úspěch a na konci té cesty může být právě ten úspěch v podobě té medaile, ale pro ten tým je důležitější, aby se hrálo tak, jak oni si představují a věří tomu, že to přinese úspěch.
No, takže ve středu se všichni potkají, jo. Řeknou si, hele, tady se hrálo s tím, takhle se hrálo, dobrý, zvládli jsme to, hrajeme furt stejně. To funguje to tak, že vlastně všichni se tam sejdou, vymění si to, všichni si k něčemu řeknou a takhle to funguje. A dřív to nebylo, jo?
Dřív to bylo taky. Dřív to po každé akci se i prezentuje se dohnutí trenérům akademií. Ta komunikace byla taky. To ne, že by se dřív tyhle věci nedělaly. Ono to je o tom personální věci. Jsou trenéři, kteří trénují výborně a prostě jim to nenese ten úspěch. Hráči, kteří makají naplno, nenese to úspěch nebo méně a jsou zase lidi, na které se ten úspěch nabaluje. Jo? A já bych ještě i zmínil manažery v těch juniorských reprezentacích, kde tam jsou jména jako Vondrka u 18, Hubáček u 17. To jsou velké jména, zase výpomoc těm trenérům, kteří tam jsou. Teď nebudu asi personálně jmenovat ty trenéry, reprezentací, k tomu se možná ještě dostaneme v těch juniorských výběrech, ale jsou to všechno bývalí hráči, kteří udrží ten klid, mají to sebevědomí, ty hráči jim to věří a tenhle ten systém se mi zdá, že by mohl být úspěšný, aspoň doposavať zatím byl a teďkonc na přelomu prosince a ledna, kdy probíhaly i jiné turnaje, nejenom mistrovství světa do 20 let kluků a potom potažmo turnaj žen do 18 let, úspěšný, oba dva úspěšné turnaje, ale byly i turnaje pěti u výběru U16, do 16 let, do 17 let a do 18 a oni všichni obsadili první místo, což je, já nepamatuju za svoji kariéru
hráče,
v tuhle chvíli bafuňáře na Českém svazu, to nebylo a to je prostě, a to chci zmínit, že to není jenom o těch velkých mistrovstvích, ale je to tam mravenčí práce, kdy ty výběry začínají mít dílčí úspěchy a to samozřejmě dává notnou dávku optimismu. Ale znova chci jakoby zdůraznit, že ty trenéři přišli s tím, že chtěli určité softwarové systémy, které jsou tam nově a spolupracují na tom napříč těma kategoriema, skautské systémy. Každý do toho přines něco. Patrik Augusta, jo, každý si do toho něco řekl a takhle společně to funguje.
A ti řeknu, Honzo, co? Jak se ptá, jestli to dřív nebylo? Nebo
že ty týmy asi tady
já hodně pamatuju,
že hrají stejně.
Tak já ti řeknu, co si myslím, ve dvou věcech se to liší. První, všichni ty trenéři napříč Rulíkem počínají, teď budu brát jenom ty head coache, přes Augustu u 20, Čermáka u 18, Pateru u 17 a Razíma u 16, na sebe slyší. Vnímají se, respektují se, nežárlí na sebe. To tady dřív nebylo. To fakt s plnou zodpovědností říkám, že si myslím, že mezi trenérama národních týmů panovala, a teď nevím, jestli slovo řevnivost je úplně to správné slovo, ale nebyl tam ten jednotný soulad. Takže to je...
Jako, že se koukalo ta 17 a my jsme vyhráli.
Myslím si, že tam tohle bývalo. A druhá věc, všichni ty trenéři, ty jména, co jsem řekl, i ty manažeři, který tady zmínil Milan, tak můžou být pro ty mladý kluky, 16-letý, 17-letý, 18-letý, 20-letý vzorem. Uh-huh. Když ti prostě přijde tamhle Michal Vondrka, který ti odehrál 1000 extraligových zápasů a řekne, hele, tohle bys měl chlapče dělat takhle a takhle, tak ten kluk nad tím musí jako přemýšlet a říct, když mi to říká Vondrc, tak to by asi pravda. Jo? Já nemyslím, že oni by si pamatovali, jak Petr Hubáček hrál 2010 na mistrovství světa. To mnohí z těch mladých ani nevědí. Když tam na ně přijde Hnědička, tak oni nevědí, že v roce 2-1 vychytal...
Nevědí,
no, myslím, že moc nevědí.
Možná to tady větší věc.
Ale možná přijdou někdy domů jako, a řeknou, hele, tam byl dneska Hnědička. A táta řekne Hnědička, ten co? A teď to, ta vážnost... Ten respekt u toho těch hráčů vůči tomu realizačnímu týmu mezi náma. Tam nemalujeme si tady nic jako na růžovo. Pamatujeme nedávno dobu, kdy národnímu týmu, áčkovýmu realizačnímu týmu evidentně ten respekt těch hráčů, evidentně tam něco haprovalo a k čemu to jako vedlo. Takže to, že hráči respektují realizační tým a že realizační tým mluví jedním hlasem, já to nechci tady úplně rozebírat, ale zažil jsem, jak jeden nejmenovaný trenér nejmenovaného mládežnického výběru radil obránci, hlavně vyhoď puk a nic s ním nedělej, zbav se ho a nic s ním nedělej. To nikdo z těch trenérů, kteří tam dneska jsou, neřeknou. Vzpomeň si, jak hrála 18. čtvrtfinále mistrovství světa proti Americe.
No tam se to... puk nevyhodil, ne?
No, tam se nedělalo nic, tam se jako zaparkovalo a doufalo, že nedostaneme 10, tak jsme dostali jenom 4. Jo? Tak když od tohle jsme upustili, tak i ty hráče, jsem o tom skál úplně přesvědčený, že i ty hráče ten hokej pak daleko víc baví. Jo? V tomhletom pojetí a slyšej to ze všech strany jinak. Znova říkám, nemyslím si, že to funguje takhle v klubech ve všech. Tam jsou podle mě veliký rozdíly. Nemyslím si, že to tak funguje u všech trenérů, kterýma ty hokejisti za tu kariéru projdou, ale v tuhle chvíli ten nároďák, ta linie nároďáková je nastavená tak, že to dává smysl. A to je podle mě rozdíl oproti předchozím letům.
16. a 17. ovládli své turnaje. Na co se tedy můžeme těšit, co se týká hráčů? Jsou tam nějací do budoucna skvělý.
V tuto chvíli asi by bylo brzo a možná i naivní si říkat, že tím, že jsme teď měli jakýsi dílčí úspěch v několika turnajích po sobě, tak tím, že najednou máme generaci, která bude úspěšná. Je to opravdu o tom přístupu realizačních týmů, výběru hráčů. Určitě máme tam šikovný hráče, ono v té jejich kariéře potom jsou další faktory, jo. Jak se uplatní. My jsme už posledních pár let už jsme doháněli ten svět a hráli jsme vyrovnaně až do 18 let. To ne, že ne, jo, samozřejmě.
Co se pak stalo? Tam se to pak lámalo.
Tam se to potom láme, samozřejmě ta juniorská soutěž strašně dlouho diskutovaná tam a zpátky, kde ty hráči, nejvíce hráčů nám odejde v mládeži po turnaji Ivana Hlinky a Vejna Greckyho, což je v srpnu, začátek srpna.
A vlastně první turnaj pro tu nastupující 18.
Přesně tak a tam nám odejde 14-15 hráčů do zámořských soutěží, do Finska, do Švédska a ten tým se vlastně reprezentační se rozpadne. Ale samozřejmě, že to je strašně cítit i v té soutěži, jo, v té juniorské soutěži, tam odejde prostě 15 nejlepších hráčů, což potom je znát v té 20 a dál. My prostě potřebujeme pracovat na tom, aby juniorka byla lepší, aby i kluby, a to je samozřejmě o spolupráci s klubami a přesvědčit ty kluby o tom, aby dávali víc šancí juniorům se zapracovat do toho A týmu, protože znám to na sobě. Prostě každý hráč chce hrát za ten A tým. Tam v té organizaci, v které hrajete, vy chcete hrát prostě bejt v tom Ačku a pokud tam nevidíte tu šanci, tak samozřejmě koukáte jiným směrem. Je samozřejmě potřeba komunikovat i s agentama, což se děje, ale je to především o tom hráči a jeho rodičích, to ještě v tom věku samozřejmě to velmi ovlivňují rodiče, aby tu situaci vyhodnotili tak, jestli pro toho hráče je výhodnější zůstat v kvalitní soutěži a dobře trénovat, protože hodně se taky musí mluvit o tréninkovém procesu. Není to jenom o tom, jak je ta soutěž nastavená, ale ten tréninkový proces je důležitý. Tady bych ještě zmínil ten vliv Radima Rulíka a jeho týmu, čímž myslím všechny trenéry národních týmů, kde se samozřejmě snaží ovlivňovat všechny trenéry, především teďko akademií, protože tam je největší koncentrace reprezentantů. Takže rozesíláme do klubů sporttestry, pravidelně testujeme, pracujeme, ty trenéři dbají na to, aby ta kondiční připravenost byla co nejlepší. To nechci říct, že v minulosti tak nebylo, ale ne v takovém jako důrazu, jako je to teď, protože Radim Rulík je znám tím, že má rád hráče připravené, aby mohli splnit ten jeho náročný systém, protože ten systém skutečně náročný je. Ty hráči jsou tlačeni do 30 vteřinových střídání, což není úplně obvyklé, je to správně, protože oni jedou 100% a rychle střídají a tohleto tempo udržet není jednoduché. Takže i ten tým toho národního týmu se snaží ovlivňovat ty akademie, aby ta práce v těch akademiích byla ještě o něco lepší, než to je. A říkám, stěžejní pro nás bude najít cestu, a to není jednoduchý ve spolupráci s kluby, to podtrhuji, aby jsme vytvořili podmínky pro tu mládež, aby neodcházeli takhle brzo do zahraničí a dostávali více prostoru v té dospělé soutěži. Pak můžeme mluvit o tom, že nám budou růst nové talenty a i ta dvacítka bude ještě o něco více konkurenceschopná. I když zase ten model, to, co je dneska, kdy nám tam do té dvacítky vlastně jsou nominovaní hráči, kteří hrajou tu těžkou soutěž zámořskou, která je náročná. I já jsem kdysi před lety měl možnost jí hrát, je to taková malá NHL, ale je vidět, že to produkuje i dobré hráče, ale ne všechny. Ne všichni tam hrajou tu roli, kterou potřebují, proto je dobře od rodičů potřeba zvážit, jestli je to ten správný směr. Pokud to není do první, možná druhé liny, velmi bych to zvažoval odcházet do takové situace.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, když to otočíme. Tak to, že ti hráči půjdou do těch těžkých soutěží, půjdou do Skandinávie, kde dneska ve finské lize prostě hrajou 18-letí kluci úplně stabilně, tak jestli jim to nedá víc a nic na ten turnaj nebo na ty turnaje, na ty šampionáty, pak vrátí připravený. Možná lepší.
Říkám, tohle je něco, co se řeší strašně dlouho, kdybych na to znal odpověď. Já pak tady říkám svůj názor a tímhletím se zaobírá celý, řeknu, hokejový prostředí, tímhletím tématem a dlouhodobě se nám nedaří ty hráče udržet doma, ale já to beru z pozice toho hráče, kdy prostě já jsem odešel tenkrát za lákadlem zámoří, jo, přestože já jsem teda do Ačka už šanci dostal hrát. Prostě to lákadlo je velký, ale o to, aby si to každý ten hráč vyhodnotil tak, že pokud to není do opravdu skvělé šance hrát ten prim, tak jestli to nevyhodnotit trošku jinak a nezůstat třeba v té soutěži juniorské a odvádět maximum práce tady a snažit se prosadit do toho A týmu. Ale samozřejmě potřebujeme součinnost trenérů a hlavně vedení, protože to je o koncepci toho každého, té každé organizace, aby to vnímala tak, že je potřeba ty hráče samozřejmě vychovávat i směrem k reprezentaci. To oni pak samozřejmě oni přijdou, to takový okruh začarovaný, že samozřejmě, když tomu hráči dáte brzo šanci v nároďáku, tak ho vlastně nabídnete tomu světu. Takže zase na obranu těch klubů ne, že by nebylo dobrý je brát brzo, ale je potřeba si je samozřejmě asi i nějak smluvně, pokud to lze zavázat k tomu, aby jim i oni potom vrátili tu šanci a odehráli ale třeba Ticháček na Kladně, aby vrátili minimálně jednu, dvě sezóny tomu týmu, než se dovaří do toho dobrého nebo výborného hráče v té organizaci a pak třeba měl šanci někam dál.
Ona je to totiž podle mě i do značné míry loterie, do které vsázíš spoustu neznámých. A teď tu loterii na začátku ovlivní. A teď to nemyslím vůbec ve zlým. Ambice rodičů, ambice hráče, byť si myslím, že v 16, 17, 18 to je možná ještě víc promítnutá ta rodičovská touha do toho. Je tady faktor agent, který vůbec netvrdím, že musí tomu automaticky škodit, ale hledá pro toho svého klienta nejlepší variantu. A asi bychom tady našli desítky hráčů, kteří vlastně udělali špatně, že se nějakou tou cestou vydali a vlastně ten talent nebo ty předpoklady se tam nenaplnily. Není podle mě žádný návod jako ty určitě do Kanady, ty do Švédska, ty do Finska. Ne. Ukazuje se, příklady poslední dvacítky ukazují, jak ti kluci někteří strašně v té cizině vyzráli. A teď nemyslím jenom herně, ale třeba i lidsky, osobnostně, co pak byli schopni tomu týmu dát, klasicky Hamara. Příklad obránce, který vlastně vyrost v tom Finsku velmi a pomohlo mu to. Ale příklady kluků, kteří odcházeli, třeba jeho vrstevníků do Finska, tam se nějakým způsobem jako zahrabali, ta cesta se nějak zasypala, nevede to. Tam není podle mě žádný příklad, jako tohle je jediná možná cesta. A ten hráč si to musí umět vyhodnotit, nebo měli by mu jeho okolí pomoct. Myslím si, že je tady i věc jako klubů, že když si vezmeme teď osmnáctku, vlastně tu, co uspěla na Hlinka Cupu, a odešla řada hráčů, tam odešla třeba skupina třineckých hráčů, hráčů, kteří hráli finále extraligy juniorů, ale oni necítili příležitost, že dostanou v třineckém Ačku, nevypadalo to moc ani, že by hráli na prvoligové farmě ve Frýdku Místku, no tak volili odchod. Holinka třeba odchod nevolil a začíná se prosazovat v extralize juniorů. Já neříkám, že ty, co odešli, volili špatnou cestu, ale je to velmi nevyspytatelný, kudy se to půjde a hlavně nikdy není jakoby pozdě. Dokud tomu hráči není nějakých 23, 24 let, tak podle mě není nikdy pozdě na to tu cestu převonačit, otočit, vzít jinudy a prosadit se třeba i v tom Ačku. Jako. A teď myslím na jakýkoliv scéně, ale pozitivní je, a to se dostaneme tím pádem trošku k extralize, kolik hráčů toho těch ročníků 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 se buď to v extralize prosazuje, získávají ty místa, nebo ne. A když tady sedí gólman, tak já řeknu jedno jméno a Milan ho určitě vnímá taky. Brněnský Kavan.
No ale vím, jak to bylo, že jo? Furch.
No, ale to je ta nevyspytatelnost. To je ta nevyspytatelnost. Nikdo by neřekl, že bude Kavan mít příležitost v brance, protože dvojce Furch Lukeš vypadala jako velmi stabilní, přes kterou se jako nikdo do branky nedostane. Furchův problém, zdravotní, Lukešovi to moc nešlo a Kavan najednou má lepší čísla než Lukáš. Jako,
no, v procentech je druhý. Pokud bychom započítali, má 10 zápasů, tuším, takže se nezapočítává do těch oficiálních statistik, ale je za...
Do extraligy neskutečným způsobem.
Za Pavlátem druhý. No. Skoro 93%. Jo.
A určitě zatím zepítím Komety, byť včera Kometa teda prohrála v Třinci.
On taky nechtěl
chudák vůž. Ale ten nárůst toho kluka je zřejmý. A ještě řeknu dvě jména z Liberce, Perez a Galvas. Taky vidíme, co to jako může udělat. Takže nikde není řečeno, že musí do té ciziny. Jenom je potřeba, aby tu šanci dostali. Někdy jim pomůže náhoda, ale třeba mladý Galvas podle mě docela správně vyhodnotil ten přechod z Olomouce do Liberce a v tu Liberci si tu šanci vyhrál a nakonec se dostal jako Benjamínek 20.
A hrál skvěle.
A hrál skvěle na to, že se dostal navíc do jakoby už rozjetýho mužstva na poslední chvíli. A hrál výborně. I Patrik August to tady říkal.
Jenom tady doplním, ale to je přesně o těch organizacích, o které si teď mluvil, Liberec, Brno, historicky organizace, které se nebojí zapracovat toho mladého hráče, jdou takovou tou cestou, věří tomu právě té výchově, přestože ta kompenzace, pokud vychováte hráče do NHL, v tom hokeji není tak velká na to, kolik se tomu věnuje úsilí, ale nebojí se, a to je strašně důležité, aby i ty ostatní organizace touto cestou trošinku začali přemýšlet. Ono je to složitý, ono samozřejmě tady můžeme mudrcovat, ale sehnat peníze pro ten extraligový tým dospělých, udržet tu organizaci, nespadnout, samozřejmě je to každý tým se má různé ambice, někdo má zase ambice vyhrát, ale je to o tom velkém obrázku hokejovém a potažmo národní tým a hokej jako takový v té republice, kde by bylo fajn, aby jsme prostě začali trošičku přemýšlet i takhle, jako jedna velká rodina, protože ta reprezentace samozřejmě, to je ta výkladní skříň, to je to, na co naše lidi rádi koukají, to je to, co nás emočně živí, nejenom regionálně, ale to jsme my měli tu možnost si zažít a bez té výchovy těch mladých skrze naše organizace ta cesta bude složitá a to, že je opravdu čas se zamyslet, možná mluví i jednoduché číslo a to je počet hráčů v NHL, které v současné době máme a my dneska v podstatě už se ani nekvalifikujeme do bývalého kanadského poháru, světového poháru právě kvůli počtům hráčů, které nejsme schopné naplnit do jednoho kompletního týmu.
Ale zase v juniorkách je tam 44 hráčů, pokud se nepletou. A Švédů, Finů 18-19. Jako v juniorkách tam to máme úplně nabušený.
No, protože ty Švédové a Finové.
Jsou doma
Švédové úplně typický, že opět se na Eliase Petersona a tak dále. To jsou hráči, kteří v 18-19 dominují v lize. Domácí soutěži. A pak jdou přímou cestou. Oni nejdou, nepotřebují cestou juniorku. Ale já musím říct, že jsem nedávno měl možnost vidět zápas juniorský extraligy, sice té skupiny o v tuhle chvíli jakoby poražených, ale hraje se tam o 4 místa v playoff v tom předkole nebo v tom osmifinále. A nebyl to úplně špatný hokej. Jako, jo? Bylo tam taková jako... Ten, musím říct, že ten nápad Alojza Hadamčíka neustále jako přibližovat ty týmy vyrovnané výkonnosti, aby tam nebyly výsledky 12-0 a podobně, tak jsou určitě prospěšní.
Určitě ano, je potřeba ale vnímat i to, že ta vrchní skupina by bylo dobré, kdyby ta mentalita se lehce upravila na to, že chtějí za každou cenu vyhrát. Že nebudeme hrát jenom vždycky, když nám jde o život, ale že hrajeme i o tu prestiž, o to vítězství a je potřeba si nalet čistého vína a říct si, opravdu potřebujeme, aby ty hráči, samozřejmě pod vedením toho realizačního týmu, což se nám ukazuje v tom národním týmu, že to může zafungovat, aby jsme tlačili do toho vyhrávat za každou cenu, aby ty organizace udržely ty týmy, které postoupí do toho, řeknu, boje o titul v těch soutěžích, protože ta soutěž je nastavená určitě správně, soutěžně, ale mentálně by bylo fajn, kdyby ty kluby to takhle i přijali a fakt jeli se stejnou sestavou, ne-li posílenou i v té fázi, kde nehrají o život, nehrají o to, aby ztratili tu extra.
Je to trošku vidět, je tam ta vyrovnanost toho středu není způsobená tím, že by to bylo tak vyrovnaný, ale někteří, co mají nahráno, tak to tak trochu beru, jako no, ale to jsme u toho, když se ptal asi před půl hodinou, jestli je to všechno v českém hokeji v pořádku, tak tohle jsou jako věci, velký neduhy, který potřebujeme
zbavit a tu soutěž dostat do nějakých, to ještě řeknu jedno jméno, když jsme tady jako zmiňovali, Plzeň. A podívejte se, co udělal se Schillerem, ta příležitost, kterou dostal v Ačku, jako. On měl docela dobrý, nebo má docela dobrý čísla v extralize juniorů, ale ta příležitost u těch dospělých mu herně určitě pomohla. A to je jméno, který ještě před rokem a půl nikdo pořádně...
A teď jel nájezd. Vlastně rozhodl nájezdy, nebo má tam vítězný gól.
Ale ten recept funguje strašně dlouho. Ono samozřejmě, my jsme z generace, kdy my jsme dostávali příležitost v 16 letech hrát za dospělé. Určitě jsme ještě nebyli, podle mě, myslím já, jakoby, že jsme nebyli úplně v tom levelu nebo na té úrovni, aby jsme úplně patřili do toho Ačka, ale dali nám příležitost se tam ukázat, rozkvést, jako podrželi nás chvilku, když nám to nešlo, a když jsme nehráli ten víkend, když prostě jsme se do sestavy nedostali, tak byl juniorský zápas po tom dospělém a hráli jsme za juniory večer a člověk se samozřejmě cítí líp, protože všechno je najednou o něco pomalejší, víc si tam věříte a ten model tady je dlouho, tudíž jako my nemáme co vymýšlet, my to známe a ukazuje se to i v praxi, že kluci, kteří dostanou čuchnout v tom Ačku, omlátit se, byť třeba jenom na tréninku, což určitě hraje velkou roli i pro již zmíněného golmana Kavana v Brně, kde na tom tréninku čelí těm střelám těch hráčů a tam mají spousta výborných hráčů a může vidět Furcha tak, jak řeší situace, tak toho strašně posouvá toho golmana, ale posouvá to i ty hráče v poli, když mají možnost trénovat s těma už, řeknu, hotovýma hráčema. Ještě navíc typově, kteří tvrdě pracují, protože spousta z nich musí na sobě tvrdě pracovat, ala Martin Straka, který vedl celou kabinu až do poslední chvíle, kdy hrál a těm mladým hráčům to bylo blbý, nejde do té posilovny po každém tréninku.
Když tam jde
ten stráč a já nevím, ve 40 letech. Takže tyhle ty příklady jsou strašně důležitý pro ten rozvoj těch mladých hráčů a samozřejmě je potřeba kontinuálně pracovat na tom, aby ta jejich mentalita nebyla jenom o tom, že když tam teda on je, tak oni jdou a když tam není, tak si možná lehce uleví. To dnešní svět neodpouští v tom sportu žádném a v hokeji už vůbec ne. Takže kdo nedělá navíc, tak má jenom velmi malou šanci uspět.
89-90, první ligová sezóna vaše v 16 letech. Pokud se nepletu, taky páté semifinále jste chytal v 16-17 letech.
Tak to víte.
To je neuvěřitelný dneska.
Ale to je ono. To je, o čem se tady bavíme.
A
to
je ten hokej přeci i ten nejlepší brankář v 16 letech. Si myslím, že nebude připravený na to, aby dneska chytal za Pardubice semifinále ligy.
Víte, já si myslím, je jedna změna tam určitě je. Jo. My když jsme začínali takhle brzo, tak tam nejstarším hráčům bylo třeba 30, 31 let a ta jejich fyzická připravenost se vším respektem k mým bývalým spoluhráčům nebyla až taková, jak je to dneska. A dneska ty hráči, zrovna jsme tady mluvili o Vondrkovi, jo, který byl strašně dlouho připravený fyzicky. Tam je spousta hráčů, kteří do pomalu 40 let jsou fakt fyzicky. No, golmani, to je samostatná kapitola, ale opravdu ty hráči jsou strašně dlouho fyzicky připravení, proto možná pro ty mladší je těžší se tam prosadit, protože za nás, když tam přišel Martin Procházka, Jarda Jágr nebudu jmenovat, ten byl výjimečný ve všech směrech a byl velký, silný, takže tam to bylo jasný, ale byli tam někteří kluci, kteří nebyli ještě dospělí, ale byli rychlí a tím pádem se mohli prosadit mezi těma už řeknu pomalejšíma, zralýma hráčima v těch týmech a tam
pomalejšíma třicátníkama.
Což dneska 30 let je v podstatě věk, kdy jsou ve svém prime, ve svém nejlepších letech.
No a v 16 letech, co se odehrává v hlavě, tady Martin mluvil o tom, že tam jsou rodiče, agenti, tehdy agenti asi nebyli, že
začínali.
Ale dokdy vlastně, nebo odkdy jste měl vlastní hlavu?
No tak já jsem byl tak jako vychovávaný, ne, právě, že u mě to dlouho rodiče, že to bylo škola hlavně, jo, jako přestože jsem pak šel z Litoměřic do Kladna na gymnázium a kvůli hokeji, že jsem odešel, tak já si jako pamatuju, že to strašně dlouho, ale že furt to nebylo o tom a ve škole to člověk často slýchal, hokejem se živit nebudeš, tak se uč, jo.
Zase neříkali pravdu, že?
No,
věřím to teda. Navíc tohle musíš těm mladým říkat, že vám do toho skáču, protože ona ta úspěšnost toho, u koho to neplatit nebude, víc tady je vlastně malá, u většiny to platit nakonec bude.
Musím potvrdit, já samozřejmě sám mám kluka 9letýho, který miluje hokej, já jsem nadšený z toho, ale prostě ta škola nepolevím ani milimetr, to je strašně důležitý. To je tak obrovská náhoda, když se to tomu hráči povede, nejenom se dostat do profesionálního sportu, ale i se v něm udržet, jo, a mít tam nějaký úspěch, tak ty šance jsou fakt minimální. Takže u mě, co já si pamatuju, tak já jsem hrál první rok v Ačku, tak paradoxně už jsem měl možnost skrze ten sport vydělat víc peněz než táta, který celý život pracoval někde na dráze, měl dobrou pozici, tak to jsem vždycky doma také všecko odevzdal, že jo, protože furt se to bralo, jako to nemusí být ještě navždycky, je potřeba studovat a udělat si maturitu, že jo, jakoby já jsem nakonec dělal střední školu 7 let, protože jsem ještě do toho odešel do zámoří.
Jaromír Jágr maturoval nedávno, ne? To není tak dávno.
No, takže ta škola opravdu byla strašně důležitá. V tom já jsem vyrůstal pro naše, samozřejmě pro mě taky, ale 16-letý kluk, že se vidíte, to je normální se vidět někde ve hvězdách a to je jasný, že jsem jako se mi nechtělo, ale neměl jsem volbu.
Ano, volba pak byla odejít do zámoří, pak byla druhá volba odejít do zámoří, už jako vlastně hotový brankář, jako golman nároďáku. Co ty dvě cesty? Dalo by se to znova takhle? V těch, já nevím, 18, 19?
No myslím si, že možná dneska ne. Myslím si, že bych počkal ještě. To, ale ten, v té době tu hlavu člověk takovou nemá a tam jsem poprvé se setkal i s takovou jakousi sportovní politikou v zámoří, kdy jsem neměl prostě tak dobře podepsanou smlouvu, jako měli golmani v NHL a pamatuju si, že se mi velmi vyvedl Islanders tréninkový tábor, ale nebyl prostor, nebylo místo, což jsem tu znalost neměl v té době a to je to, proč mluvím o tom, aby ty kluci opravdu si prověřili to, že ten prostor, když odchází, je tam pro ně ten, jaký si představují, i když nejsou žádný garance ve sportu, ale minimálně, aby tam ta šance k tomu byla a ta situace a tudíž možná, že bych dneska zůstal ještě o něco déle v tom týmu.
Třeba by to Kladno mělo titul v těch 90.
No, tak to nevím. Je to, možná jo, třeba by to bylo fajn.
93, 94, 95 Kladno fantastický, ale trošku nepovedlo vzadu.
Trošku skořeno na golmanech.
No, a pak 95, 96... To už jste se vrátil.
To už mělo výborný golmany. Potom.
No, ale zase mělo si to
ne, no tak já teda musím zase říct, že člověk se samozřejmě, protože já jsem tak trošku, když jsem byl mladý, hřešil na talent, nebyl jsem zrovna šestkrát pracovitý, spíš mě bavily ty sporty všecky a tudíž taková ta tvrdá práce, úplně jsem se proto nenarodil, což mě v tom zámoří naučili. Tam člověk jakoby naprosto přirozenou cestou pozná, že takových, jako jsem tam byl já, je dalších 10 minimálně v řadě. Jo, a,
v jedné ulici.
No, a to člověka vylečí z těch jakoby nálad. Tudíž mě to prospělo v tomhletom směru, že vlastně v tom mém rozvoji cítím, že mi to pomohlo, že jsem se naučil tvrdě pracovat v tom tréninku a naučil se, jaké musí profesionalismu v té době. No.
Ona historie zná spoustu příběhů, vlastně tyhletý dvakrát vstoupíš do stejné řeky, byť teče trošku už jiným korytem. Jo? Když se podíváš, kdo by jako řekl, že se třeba Pavel Francouz tou cestou, jakou se dostane až do NHL. Když Davida Rittycha si pamatuju v Jihlavě a Mladý Boleslavi, tak bych v životě neřekl, že sleduju golmana, na kterého budou 5 ódy v Los Angeles, což se teď děje.
No, Milan to má trošku jako Jakub Škarek, že jo? Taky je zapíkaný v Islanders nahoru asi.
No, ale Jakub Škarek vlastně odešel taky brzo.
No a taky si asi nezjistil, že bude Sorokin.
A taky
že v tu chvíli je jasný, že tam nepůjdeš.
A je to přesně tak, jak říkáš, zapíkaný, jako, a je to fakt zapeklitá situace a není moc kam hnout se a je to zrovna asi, teď nic proti Jakubu, ale zrovna je to příklad toho, kde se ten talent, který evidentně tam byl nebo je, nějak maří, nevím, jak dlouho ještě vlastně bude mít trpělivost s tímhletím, že on si zkusil to odskočení do Finska, tam no vlastně, to vypadalo, že to je start a zase to spadlo.
A teď máš zraněného Varlamova a on není ten druhý, je tam Eplby.
No.
Takže vlastně 4 v té organizaci. Odbočili jsme.
Ne, ale tohle je vždycky jako podle mě velmi složitý. Podívej, s jakým renomé šel Aleš Stezka jako nejlepší extraligový golman a vypadalo to, že by v Seattle třeba tu příležitost mohl dostat. A taky to zatím vypadá jako totálně zapíkaný. Přitom nechytá na farmě úplně špatně. Ale ta cesta nahoru jako nevede. Vůbec jako. Jo? A těch golmanů, řekl bys před x lety, bys řekl, že Karel Vejmelka bude golman číslo jedna. Byť v tuhle chvíli to má v Arizoně trošku složitější.
Bude být nejhezčí betony v lize.
Ale jo, nikde. Ještě já si pamatuju, kdy Karel řekl, že, jo, že dává přednost škole před chytáním. A to vypadalo, že úplně jako uzavírá hokejovou kariéru na to, že by měla víc někam přes zámoří. To jsou fakt takový jako milníky, který kdy nevíš, kdy se ten golman do čeho, jak dostane. To se asi, to se dá ohlížet až tady v případě Milana jako zpětně, kde to možná šlo odbočit doleva, on odbočil doprava a šlo udělat jinak. Ale zase v konečném důsledku bych řekl, že to nakonec ten efekt přineslo...
Nebyla to špatná kariéra. Chybí tam jedna věc a to je titul, že jo?
Na klika. No,
protože jo, se to tam nikde nepovedlo trefit právě.
A tak, jak, no, tak jak říká můj mladý, že jsem nebyl moc dobrý, protože jsem ani Stanley Cup nevyhrál. Že? Takže jako těch,
no, tak těch
prostoru tam bylo spousta.
Neříkejte mu, já nevyhrál ani českou.
to bude úplně mizerný. No. Ne, já jenom zpátky tady k tomu. Samozřejmě ten golman může chytat jenom jeden, to všichni víme, je to specifický post. Ale i právě proto na druhou stranu stačí k té příležitosti poměrně málo, stačí, aby se ten první golman zranil na krátkou dobu, a což je případ třeba i Karla, že jo, Vejmelky, který dostal tu příležitost, najednou někdo v něm viděl, že v tom zápase to umí, o tom ta NHL je, pokud ukážete někomu, že vám může věřit, tak už se najednou dívá víc týmů, jo, a takže to, ten obrat může být velmi, velmi rychlej a mnohem víc než u těch hráčů. Těch je samozřejmě v tom poli víc a tam je větší prostor na to prosazení jednak jako ukázat se, ale zároveň i na ten odsun. Jo. U těch golmanů fakt to může být a zmíním já jsem šel přes East Coast, jo, což je vlastně ještě pod farmou, jsem tam strávil nějaký čas, spousta vynikajících, Olaf Kolcik šel stejnou cestou, spousta vynikajících golmanů šlo v té organizaci touhletou cestou, kdy oni mají prostě nějaký svůj zarytý systém a věří mu a taky bych si řekl, že to nikdy nebude končit v NHL, stalo se, jo, tak je potřeba být trpělivý a furt pracovat a věřit té příležitosti, která může být ze dne na den, aniž by to tak vypadalo, že vůbec přijde.
Protože přijde, ano.
Ale... Přijde taky jedno téma, které musíme nakousnout.
Já jenom k té extralize.
Ono
to s tím souvisí. Ono, extraligový titul. Já myslím, že Milan chytal za týmy, které mohly mít extraligový titul. Jo. Tak musíš to jako...
Vždycky ne.
Vždycky ne, ale angažmá ve Spartě i v Liberci.
Jednoznačně.
A myslím si, že...
A málem Třinec, jo, málem Třinec.
Nechci mluvit za něj, jako, ale myslím si, že ho bral i s tím výhledem. Jo. Tady bychom to mohli udělat. A z nějakých okolností...
No je to zase stejně různý... jako na tom Kladně. Promiň, 96-97, Sparta skvělá, neměla golmana. Chytal Šistát s Cinebulkem, tuším. Jo, no a protože měla golmana, ale 6 lidí odešlo.
Pamatuju norský experiment na Spartě a Šistát. Takže to nevyšlo. A tím ti dávám střelivo na extraligový titul, kde si myslím, že jeden tým si s tím taky zahrává.
Myslíš Kladno?
Ne, to Kladno si zahrává vůbec extraligu.
No, nakladně,
to musím bude, říct, že se Milanově podle mě dívá velmi špatně na to. Jako.
No samozřejmě, tak já jak říkám...
Měla Kleva za Širokasy
ne,
tam se sáňo golman teď.
Přesto, že to hra někde napsal, což mi jako hrozně pomohl. Teda, to jsem jako telefony zastavil. Ale samozřejmě to Ačko je specifický. Já se dneska hodně koukám do té mládeže a tam pro samozřejmě to je smutný obrázek.
To pro mě. Další,
jednak tam mám toho kluka, že jo, ta ligová soutěž juniorů už to není ta nejvyšší a dorost to stejné a je potřeba, a já vím, že nad tím přemýšlí a že je to trápí, ale je potřeba fakt jako teďko zabrat a vrátit se v těchto těch soutěžích zpátky, protože to ovlivňuje i ty nižší kategorie samozřejmě, takže teď kluci mají těžkou situaci před sebou ve vedení Rytířů a Jarda, aby dokázali se co nejdřív vrátit na důstojné pozice aspoň v těchto těch soutěžích. Jo, já vím, že možná se chceme bavit o Ačku, ale pro mě prostě, aby ten klub měl budoucnost, tak musí si nastavit stabilní dorost a juniorku.
A nemůže hrát na spodku druhý nejvyšší juniorský soutěže. Jako.
To prostě není dobrá situace a je potřeba ji řešit. Pro Kladno je to, já jsem z Litoměřic, přišel jsem do Kladna, které bylo absolutně prostě top akademie, srovnatelná s jakýmkoliv klubem v té době. Je to strašně dávno, tudíž, ale je tam furt dost dětí na to, aby tam byl prostor, aby ten hokej se tam jakoby posunul zase zpátky do pozicka patří, jsou tam k tomu veškerý prostory, internáty, školy, všechno sportoviště skvělý, takže opravdu je potřeba zamakat na tom a Jarda musí zabrat, je to o něho, on samozřejmě se věnuje tomu Ačku, což je Řehole, ale jsem tím trošku ovlivněný, protože tam docházím, každý víkend tam jsem s tím mým malým a tak není, ne, samozřejmě v současné době se mi na to nedívá hezky. No.
Co Hudáček? Co jste říkal? Toho bylo napsáno mraky.
No, bylo. Tak je to, taky nešťastná tato situace. Samozřejmě každý na to máme jiný názor. Někdo je víc liberální, někdo to vidí striktně. Možná v této situaci, v této době po bitvě každý generál, možná to mohl Jarda promyslet, jo, ale zase na druhou stranu on to vnímá asi jako sport. Sport to je. Ten Hudáček, já nevím, jestli hrál, on hrál v KHL, ale nehrál přímo na to v Rusku.
Hrál za Barysu. Já myslím, že Hudáčka byl ten problém spíš tím, co kolem toho on říkal. Protože upřímně, máme i hráče, který hrál KHL v lize. Ale Ovitu přišel a řekl, hrál jsem v KHL, nejsem na to, kdo ví jak hrdej, ale už je to konec, už je to za mnou, už se tam nevrátím. A ten Julius Hudáček, což podle mě není vůbec špatný golman, jo? Teď si to řekneme sportovně, tak on to komentoval, kdykoliv tam půjdu rád, budu tam chytat. A tohle jsou jako věci, každý mu se jako může něco stát a já vím, že s Hudáčkem koketoval i Hradec. A uvažoval o něm. A přesně tohle to, co jako Jarda nevyhodnotil a co vlastně zjistil až ex post, že přichází, tak tohle Hradec si udělal předem, jako tu rešerši. Co by to mohlo vyvolat.
Jo.
Tím se tomu vyhli. A to je jediný rozdíl v kauze Hudáček do Hradce nebo Hudáček do Kladna.
To jsem nevěděl, pardon. To jsem teda jako nevěděl, to se přiznám. Možná to asi ani Jarda nevěděl, jo, že to řešil pouze sportovně. To samozřejmě není dobrý mít tenhle ten názor. Já jsem taky jako silnej, přestože člověk má spousta z minulosti přátel sportovních hokejových v té soutěži, ale prostě tohle není správný, co se tam děje. To i v mým úsudku. Teď jsem sám řekl něco, co bych teď okamžitě změnil, pokud měl tyhle ty názory veřejně, což jsem nezaznamenal, tak to samozřejmě mění situaci.
To jsou věci, trošku to vlastně vypovídá i o tom, jak Kladno funguje. Bo já ti pořád tlačím, Pardubice, si řekl, jak Pardubice, taky fungují jiný kluby.
Jste zažil třeba změny, myslím, že i na Spartě změnu trenéra. Pardubice, Varadia, Pandidek, to otřásalo. O extralize se jednou začali zajímat úplně všichni. No tak úplně jednoduše, jak říkalo to Černý, co vy na to?
Co vy na to? To jsem slýchával častokrát. No, už tady skoro, že už tady není. No, to byla legenda kladenská. No co já na to? Tak zaprvé člověk tam není, takže vůbec nevím, co se stalo. Muselo se samozřejmě stát něco extrémního, když Venca tam přišel. Z pověstí všichni známe Venca, že sebou táhne tým lidí a je naprosto striktní ve svých názorech. Takže to si zase na druhou stranu myslím, že odkomunikovaný měli dobře. Pardubicích, tak jak znám pana Dětka, tak ten je připravený, prostě jakoby věnuje tomu spousta úsilí, tomu klubu, takže to asi jako nepřichází v úvahu, že by nevěděl, jak Venca pracuje, proto nebudu spekulovat vůbec a opravdu nevím, co se tam stalo, protože překvapivé rozhodnutí to bylo nejenom pro mě, pro všechny, jak naprosto po právu obrovské téma, když hrajete takhle nahoře, máte ty úspěchy, co máte.
A stane se změna. No, po 35 zápasech.
Spousta superlativů, co se týká toho, té hry a Pardubice. Podívejme se ještě, já nevím, jestli to je 3 roky zpátky, kdy se trápili, nebo je to už víc.
A od Vrance vyberáš?
Jo, takže...
Tehdy vyhráli nakladně 5-2 v lednu.
Dneska v situaci, na kterou byli zvyklí historicky, tudíž překvapivé rozhodnutí, proto pokud se o tom budeme asi bavit lidi, kteří nejsme uvnitř té organizace, tak furt asi budeme jenom spekulovat, co se tam mohlo stát. No, tak... Je to samozřejmě těžká situace jak pro vedení, tak pro Vencu. To jako jednoznačně. Venca je tvrdý profík, jako je tvrdý na sebe, tak jak říká, taky na hráče kolem sebe. A uvidíme, co to s tím týmem udělá. Nemyslím si, že by a priori musel ten tým jít výkonem dolů.
Dvakrát točil venku a jednou přijel Třinec doma.
On paradoxně, teď to zní jako hloupě, ten tým sehrál jako dobrý partie, skočil Spartu, vede o 5 bodů, má 2 zápasy k dobu, to všechno jo. Já si ale myslím, že Varaďův problém, nebo problém Pardubice Varaďa nebyl ve výkonnosti, nebyl ve výkonech. A já se k tomu hned vrátím, jenom musím říct, a to tady říkám s plnou zodpovědností. My jsme Petra Dědka do pořadu pozvali. Petr Dědek to pozvání přijal a posléze si ho rozmyslel s odůvodněním, který mi není úplně jasný, s tím, že už nehodlá snášet dál hnojomety některých novinářů, které padají na Dynamo. Já nechci vůbec hodnotit práci kolegů, ale my za Sport.cz jsme žádné hnojomety nepouštěli a nerozumím tomu, proč tu účast tady v tom pořadu odvolal. Takže to je bod k tomu. A bod druhý, taky tam nejsem, ale spoustu věcí slyším, vnímám a oba s Milanem známe Václava Varaďu dost dlouho a řekl bych dost dobře, že víme, že Václav Varaďa, řekl bych, jaký byl hráč, tak takový je trenér.
Bulldog.
Nesmlouvavej bulldog, prosazující si svoji, ale žeroucí hokej v tom dobrým slova smyslu. A já mám prostě pocit, a zatím mě nikdo nezval, a to není žádný hnojomet, já mám prostě pocit, že Pardubice předčasně ztratili trpělivost. Respektive Petr Dědek, pod dojmem některých lidí a reakcích některých lidí kolem pardubického klubu, Petr Dědek. S Václavem Varaďou musíš mít trpělivost, protože ty mu to dáváš celý v šanc a vy s ním tu trpělivost a nech si vyprávět v Třinci, jaký byly začátky Václava Varadi. Jenom tam prostě pánové Čudek a Moder prokázali větší trpělivost a ono se jim to vlastně těmi tituly a celou tou zlatou cestou vrátilo. V Pardubicích mám takový jako trochu pocit, že nechtěli tak moc tomu obětovat, aby se to změnilo. A všechny ty důvody, které já jako čtu a oficiálně, že metodicky neved trenéry B týmu a nespolupracoval s akademií, no to přece takhle není. Jako, jo? Varaďa si nenechá domoc věcí mluvit. To všichni víme. A s tím ho přece brali. Když se jasně říkalo, chceme Varaďovu koncepci. No tak si ji vzali a po 8 měsících se jim nelíbí. A to já netvrdím, že to je něco, co ohrozí jako cestu Pardubic v úspěšnému play-off a záměně neříkám kam, protože k titulu je to hrozně daleko, ale to, že Pardubice můžou získat prezidentský pohár a jít do play-off z prvního místa, na to se tady asi všichni shodneme. Ale renomé té organizace, jak se jako chová nebo jak postupuje, jaký má vnitřní mechanismy, tak to mě trochu jako zneklidňuje a taková hokejová bašta, teď mluvili jsme tady o tom, jaký hokejová bašta Kladno, kam se zřídila z mládeží a je to hamba, to nebojím se říct toho slova, tak tady si myslím, že taky jako Pardubice vnitřně neobstály.
Bude to těžké třeba tam někoho nalákat?
To fakt jako neumím říct, ono zase na druhou stranu tím, jak je úspěšná ta organizace a má ty prostředky k tomu úspěchu, což Petr Dědek se tím netají, disponuje spousta...
Ty investice jsou tam veliký.
Spousta investicema do toho, takže může zlákat samozřejmě další trenéry. Já opravdu jako člověk té situace není znalej, ale je potřeba zase na druhou stranu, a to s Vencou jsem hrál, jakoby, a znám ho a ta jeho cesta je podle mě úspěšná. Myslím si, to jsem o tom přesvědčen. Je tvrdá, těžká a myslím si, že největší podíl práce je potřeba odvést na začátku, když takovýho trenéra angažujete. Na druhou stranu...
A nastavit si to všechno k tomu.
Na druhou stranu, když budu chtít být objektivní teďko, tak ale i Venca věděl, do jaké organizace jde.
A kdo tam šéfuje a kdo tam má hlavní
slovo. Šéfuje, že je velmi aktivní, že se zapojuje přímo do toho herního systému a máme to i v jiných sportech, že majitelé jsou velmi aktivní v rámci, protože tomu fandí je, tyhle lidi je dobrý mít jako v tom sportu. Na druhou stranu občas to vstupuje do toho herního, řeknu, té kabiny a to samozřejmě s tím mají trenéři problém všude, to si nenamlouvejme a manažeři, ale takže ta situace je tak trošku pro mě může být obojaká, protože i ten Menca věděl, že vstupuje do organizace, kde ten majitel není jenom ve VIPu a nekouká se s partnerama na to, jak ten tým hezky hraje, ale že je opravdu aktivní a konec konců radím Rulík vlastně taky předčasně ukončil
taky to vlastně
své působení.
Poznal tam v tom
své působení. Takže ono, co se týká tohohle toho tématu, že ten musel vědět, jaký je trenér, tak trenér samozřejmě by měl vědět, do jaké situace vstupuje směrem k tomu aktivnímu majiteli v Pardubicích. A to neříkám, že bych inklinoval k jednomu jenom nebo k druhému.
Ono to taky nemusí být jenom linka majitel, trenér, je tam ještě spousta lidí.
Přesně tak.
Představenstvu klubu kolem, hlavní scout a tak. To jsou všechno jako střípky, které se skládají. Takže ten problém, to je ta odpověď na tvojí začáteční větu, ten problém není v těch výsledcích nebo v tom bodovém zisku, ale v tom vnitřním nesouladu. A tady to jako možná obava, než se nám to tady rozsype celé, tak do toho sáhneme. Důsledky ukáže playoff, nic jiného.
Ukáže čas, stejně jako jak dopadne výměna Činčela za Páníka. No a vyrojila se také spekulace, trade Klouček Pavlát. S takhle golmana tradovat v lednu. To není úplně situace, která je... Je to jasný, protože Pavlát, že pravděpodobně bude pryč, končí mu smlouva v Plzni, takže Plzeň si chce zavázat Kloučka, umějí pracovat s golmanem parádně. A Pardubice by měli hodně, hodně dobrou dvojku, možná jedničku do playoff.
Já teda myslím, že nakonec na ní nedojde. Já myslím, že je to trošku
nafouklý.
Bouře ve sklenici vody, ale ono se, ne, že by se o tom nemluvilo, ne, že by se v tom jako nehráli různé...
Okrem včera Klouček výborný.
No, jo, a je to zase zajímavý, že jo, Václavu Varďovi se vyčítalo třeba, že nechal Kloučka chytat ve finále, údajně v Pardubicích, říkám údajně, že nechal Kloučka chytat finále Spengler Cupu, když den předtím chytal semifinále, ale to jsou takové věci právě jakoby vlastně na ty interpersonální věci, vzpomeňte si, a to Milan zažil, toho humbuku kolem...
Když měl jít do Třince.
A co pak o to? Teď jsem ale myslel humbuku kolem národního týmu na poslední mistrovství světa a nasazování golmanů, kde, a to teď neprozrazuji žádný jako interní informace, ty vlastně oba ty aktéři, Kari Jalonen a Zdeněk Orc, na to měli rozdílné názory. Jako.
Když si povídáte teď o golmanech?
No jasně.
O případném nasazení s trenéry.
S trenérama to neřeším, s těma to řeší v současné době Ondra Pavelec, ale s Ondrou si o tom průběžně povídáme. Tak jak jsem říkal, kluci chodí každou středu minimálně, někdy jsou tam i víckrát, takže tak jak řešíme, řeknu ty organizační věci, tak a s Ondrou se vždycky samozřejmě zakecáme o golmanech, to je jasný.
Jo, ale hlavní slovo má vždycky ten head coach. Nakonec si ho proti tomu...
Tady musím teda do toho vstoupit, že mě, asi by to tak mělo být, ale jsou trenéři, kteří opravdu tu pravomoc
delegujou a připustí, ale jsou v tom jako zase transparentní.
Jo, to jo.
Že ne, že jo. Když si zrovna vzpomenu, tak chci a jinak jo, si to rozhodni ty.
Je pravda, že pan Moták v jednom rozhovoru pořád se řekl, no já jsem šel vlastně proti sobě, dal jsem tam golmana
o kterém byl přesvědčen trenér brankářů.
Jasně, tam já
musím... Na rovinu to řekl, ale my jsme tým mi prostě poradil, ale já mu jsem věřil, byť jsem měl jiný názor.
Že to, ty tak a meš, tak to tak bylo a to, jo, jo, ale myslím si, že v tom musí být jako transparentnost, ne, že když si vzpomenu, tak si já rozhodnu podle sebe a jinak říkám alibisticky, jak si to rozhodně ty, jako.
Takže koho byste chtěl jako jedničku na mistrovství světa?
Ježišimere, a to je téma, no, tak to je ještě brzo, samozřejmě bude rozhodovat jednak příležitost, kdo bude k dispozici a jednak samozřejmě aktuální forma, jo, takže...
Kdyby se hrál mistrovství teď, 24.
let. Tak Mrázek má výbornou formu.
A to asi bude. Nebo no, takhle bude k mání.
Já znám historicky Vanička, kterýmu jakoby i tak fandím, protože jsme ho měli v 18, ve 20. Je tam Dostál, je výborný, taky trošku pro mě zklamání v letošní sezóně Marek Langhammer, který se mi strašně líbil z těch evropských golmanů.
A já mám pocit, že on se dostal na špatnou adresu.
Letos nemá tu formu takovou, jak je u něj obvykle, tudíž v tuhle chvíli já bych si úplně jako neuměl tipnout, nechci někoho opomenout, Vladař výborně taky, jo, to je Dan Vladař je výborný golman, takže tohle ten post, nechci to zakřiknout, ale pokud kluci budou k dispozici a záměrně nemenuji všechny, máme jich tam být samozřejmě těch golmanů, tak mluvili jsme se o Rytichovi a tak dále, takže na tomhletom postu to bude opravdu o aktuální formě a možnosti těch hráčů, jestli budou k dispozici a tady bych věřil Ondrovi Pavelcovi, který to cítí, je velmi empatický a za mě to cítí správně a proto i radím Rulík mu v tomhletom věří. A to je zase ta spolupráce toho realizačního týmu a ta síla, která tam je a to, je to vlastně založený na té vzájemné důvěře, tudíž neumím říct to jméno v tuhleto chvíli, pár jsem jich řekl a budeme věřit Ondrovi, že bude mít šťastnou ruku.
Asi se dá říct, že to bude golman z NHL. Už jsme taky zažili mistrovství, když jsme golmana z NHL neměli, protože prostě nebyl k dispozici, nebo to nevyšlo. Myslím si, že v tuhle chvíli situaci nepůjdeme. A když řeknu o Mrázkovi, on je zajímavý, že Mrázek 7 let na mistrovství světa nebyl. Byl naposledy vlastně 2017 a skoro bych jako řekl, jestli k tomu nedozrál, k tomu, protože to bude velký, to bude a těžký pro golmana domácí mistrovství a každý, kdo ho chytal, tak si to jako pamatuje, jak je to pekelně těžký.
To bude strašně to trenéru brankářů.
No. Já souhlasím, že to nejtěžší tohle mistrovství bude pro golmana. Jednoznačně to bude důležitý, aby tam stál svým způsobem zkušený golman. Já si myslím, že NHL je natolik náročná soutěž, která by mohla garantovat tu odolnost vůči tomu prostředí, že se dokáže zamknout, přestože to je strašně lákavý. Ono stačí hrát v Německu, tam je tolik českých fanoušků, přijede na mistrovství, ta zkušenost je osobní, že vás to jako strhává si to užívat s těma divákama, což samozřejmě nelze.
Milane, tak ať tahle volba nejen tahle vyjde. Díky, že jste dorazil, ať se daří.
Děkuju moc za pozvání.
Martine, tobě taky díky.
Já teď děkuji za pozvání.
Vám samozřejmě také velké díky. Budeme se těšit zase příště na sport.cz u Příklepu. Pěkný den.